wat vrede maak. Nou vriende, ons gaan hierdie boodskap dan voortsit. En in hierdie avond moet u praat oor die vierde gedagte rondom die wysheid van God as deur tot 'n lewe van ware verootmoediging. En u het raak gesien in die woord van die Here dat die Here vir ons ook as sy kinders met sy wysheid wil bekragtig. En die vierde gedagte in hierdie avond is die wysheid van God is geseglik. Nou vriende, as ons vanaand vir iemand moet vra om die gehoor wat hierdie woordjie beteken, dan glo ek daar gaan nie veel mense wees wat regtig die betekenis van hierdie woord verstaan en ook kan begryp. En toe ek het eerste keer raak gelees het, het dit my gedagtes aan die dink gesit en ek het so 'n bietjie gaan naslaan wat hierdie woordjie geseglik beteken en waarom sou die Here dit in die woord gegee het en oplaat teken het vir sy kinders. Nou hierdie woordjie geseglik, dis die Griekse woordjie epieithos. En dit beteken ooreedbaar, gewillig om in te gee, bes te gee, om raad te aanvaar, 'n persoon met wie ander maklik oor die weg kan kom, nie eie wys, nie beterweterig of hardkoppig nie. Nou vriende, toe ek hierdie gedagte gaan bekyk het en so bietjie vanuit die woord dit gaan ondersoek het, het ek gesien dat die Here baie duidelik vir sy kinders geleer het dat ons geseglike mense moet wees. U weet, om geseglik te wees beteken nie om alles, verskoon die uitdrukking, maar net vir soetkoek op te eet nie. Dit beteken nie ek moet ruggraatloos wees en ek moet alles maar net aanvaar wat na my kant toe kom nie. Dis nie wat die woordjie geseglik beteken nie. Maar vriende, die ander kant is ook waar. Ek moet nie iemand wees wat risies uitlok nie. Ek moet nie iemand wees wat in 'n gesprek altyd die laaste sê wil sê nie. Ek moet nie die een wees wat altyd my wil het geld wanneer daar 'n gesprek is nie. Daar moet in my lewe 'n redelikheid wees. En wanneer ek verkeerd is in 'n gesprek om die moed van die oortuiging te hê, om te sê maar ek is verkeerd en ek is gewillig om te buig en in te gee. Hoor wat sê Paulus, wat skryf hy in hierdie boek Titus 3 vers 9, hy sê maar vir my dwaase strydvra en geslagregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Vriende, die gedagte wat hier deurkom is dat iemand wat nie geseglik is nie, iemand wat altyd in 'n gesprek partyskap wil verwek en altyd die toorn wil opwek van ander mense, jy moet jouself van hulle onttrek terwyl jy self nie skuldig is aan so 'n lewe nie. Geseglikheid is noodsaaklik as ons 'n lewe van verootmoediging wil leef. Jy sien, wanneer ons as kinders van die Here daar in ons daaglikse wandel is, wil die wêreld na ons kyk. En as 'n mens kyk na die gedagte van geseglikheid, dan kom dit maar daarop neer dat woorde uit 'n hart vloei wat nie in verhouding met God is nie. Dis tog wat gebeur as iemand nie geseglik is nie. Dis iemand wat in sy hart altyd strydlustig, lustig is, altyd die laaste sê wil hê, en dan kom die woorde oorvloedig, woorde wat nie oordink is nie, woorde wat nie bepeins is nie, woorde wat nie van God afkomstig is nie. En wanneer so 'n persoon uit die gesprek uitgaan, word daar altyd 'n bittere smaak gelaat, en die naam van die Here onse God word oneer aangedoen. Wanneer 'n mens kyk, dan sê die Here vir ons baie duidelik dat wanneer ons praat, moet ons sinvol praat. Daar moet woorde uit ons gedagtes en uit ons hart na vore kom, waarna mense kan luister, waardeur hulle opgebou kan word, wat tot stigting is en wat hierdie waarheid van die evangelie bevorder. Hoor wat sê Spreuke 10 vers 19. By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. 17:27 sê wie sy woorde inhou, besit kennis. En hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Vers 28, selfs 'n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word, as hy sy lippe toehou, vir verstandig. Die Here vir ons wil leer om geseglik te wees, vriende, dan wil die Here vir ons maar net kom sê kortom, dat ons moet leer om ons mond in toom te hou. Ons moet leer om in 'n gesprek nie altyd die laaste sê te sê nie, maar wanneer ek praat, te praat met die oortuiging van my hart en sodoende die Here verheerlik. Nie hardkoppig te wees nie, maar te sê, Here, as ek hierdie gesprek verlaat, wil ek die geur van Christus agterlaat. Is een ek geseglike mense vanaand, die Here sê die wysheid van bo is geseglik. Dit hoort in een my lewe as kinders van God, en ons kan in 'n lewe van verootmoediging ander mense na Christus trek, as hierdie eienskap in ons lewe is. Maar die volgende gedagte, die wysheid van bo wat deel van ons lewens moet wees in 'n lewe van ware verootmoediging, is vol barmhartigheid en goeie vrugte. Nou vriende, as iets vol is, beteken dit dat daardie iets beheer is deur dit waarmee dit vol gemaak is. As 'n mens 'n koppie neem en daar is niks in nie, dan is daardie koppie nie van veel betekenis nie, maar maak dit vol koffie of water of tee, dan is daar die koppie gevul met iets wat bruikbaar is vir die mens. Die Here wil vir sy kinders kom leer dat ons vol barmhartigheid moet wees. Hoor wat beteken hierdie woord. Dis die woord eleos in die Grieks. En dit beteken medelee te toon, deernis te hê en liefdadig te wees. Die Here sê in Lukas 6 vers 36, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Vriende, die Here vra van ons, dat ons barmhartigheid aan ander sal bewys, soos hy aan ons barmhartigheid bewys het. Hy het deernis aan ons betoon. Toe ons nie na hom gesoek het nie, het hy na ons kom soek. Toe ons in rebellie teen God gewandel het, toe het hy sy seun gestuur. Toe ons die vuis na God gebal het, want vriende, dis wat sonde beteken. Om in rebellie op te staan en te sê, God, ons stel nie belang om te sê, of te doen wat jy sê nie. Die Here leer vir ons, hy het barmhartigheid kom bewys, toe daar in ons lewens niks was, wat sy goedheid oor ons lewens kon laat uitstort het nie. Iemand het eendag per geleentheid gesê, God gee ons in genade wat ons nie verdien nie. En in sy barmhartigheid gee hy ons nie wat ons toekom nie. Dink bietjie vir 'n oomblik daaroor. In sy genade gee hy vir ons wat ons nie verdien nie. Maar in sy barmhartigheid gee hy vir ons, of gee hy nie vir ons wat ons toekom nie. Lees daarom Matteus 5 vers 7 hierdie woorde. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die barmhartiges. Salig is die mense wat medelee toon aan ander. Vriende, ek wil vanavond vir u vra, terwyl hierdie vraag aan my eie hart gevra word. In hoe maat het ons al hard geword deur al die dinge wat gebeur in hierdie wêreld teenoor hulle wat in sonde leef? Hoeveel keer het ons nie al gesê, man, laat daardie man of vrou dan hel toe gaan as hulle wil, terwyl die Here vir ons wil kom leer om barmhartigheid te bewys, soos hy aan ons bewys het? Hoeveel keer het ons nie ongenaakbaar opgetree, terwyl ons in ons hart geweet het, maar as dit God se optrede teenoor my was, waar sou ek gewees het? Jy weet, baie maal wil ons in hierdie wêreld gaan leef soos kinders van die Here. Ons wil 'n getuienis gaan uitleef. Ons wil vir mense sê ons leef 'n heiligheidslewe. Maar dan kom hierdie dinge te kort of kort in ons lewens. En die wêreldling word afgestoot in plaas van aangetrek. Die vraag vanaand is, is ons besig om barmhartigheid aan mense te toon? Ja, is ons vol barmhartigheid. Hoor wat sê Romeine 12 vers 6 die apostel Paulus aan die woord. Hy sê en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van die bediening of die leer in die lering of die vermaan die vermaning wie uitdeel in opregtheid wie 'n voorganger is met ywer wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid laat die liefde ongeveins wees vir afskie wat sleg is hang die goeie aan vriende wanneer 'n mens vol barmhartigheid is dan sê die tweede gedeelte sal daar goeie vrugte in my lewe na vore kom Ons kan nie praat, ons is barmhartig, maar ons bewys dit nie aan mense nie. Is dit nie Jakobus se betoog in Jakobus die derde hoofstuk waar hy sê, dat ons vir mense sê, gaan en word warm, maar ons gee nie vir hulle kleer om warm te word nie. Gaan en word versadig, maar ons gee nie iets om te eet nie. Ons moet leer om barmhartig te wees, soos die Here barmhartigheid aan ons bewys het. Wanneer ons barmhartigheid bewys, dan sal dit in ons dade na vore kom. En ek wil nie vanavond vir u as gemeente sê, om elke man op straat, elke dronklap en elke boemelaar, te voed en te versadig nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê, u moet in u lewe aan daardie mens ook barmhartigheid bewys. Die Here sê, die arme sal altyd by ons wees, maar ook aan hulle het hy barmhartigheid bewys. En nou praat ons nie net van tydelike dinge nie, vriende. Hoeveel keer het ons by so 'n persoon verbygestap? En daar was 'n afskeer in ons hart. Terwyl ons ook maar daar kon gewees het. As dit nie vir God se genade was nie. Om daardie traktaatjie miskien uit te haal en vir daardie persoon te sê. Die Here het jou lief. Hy wil vir jou 'n nuwe lewe kom gee. Miskien daardie man by jou werk. Wat almal aan een kant geskuif het, omdat hy die sonde dien, en hy is miskien vir die werksmense, iemand wat hulle nie meer wil assosieer nie, is daar barmhartigheid in jou lewe, om vir daar die man te sê, daar is ook vir jou hoop, daar is ook vir jou kans, om by Golgotha's kruis een nuwe lewe te ontvang, die Here sê vir ons in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke, julle goeie vrugte kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Hoor wat sê Johannes 15 vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees, onthou jy ons teks? Die wysheid van bo is vol barmhartigheid en goeie vrugte. Ons kan nie barmhartigheid praat nie, ons moet dit doen, Ons moet dit leef. Vriende, is die groot probleem van die kerk. Ons leef nie wat ons sê nie. Mag die Here vir ons genade gee dat die goeie vrugte van barmhartigheid in ons lewens na vore sal kom. En wat sê die woord vir ons, die meeste aan die huisgenote van God? Wees daar vanavond in die gemeente, wat u miskien van weet wat in die nood is. En u loop die ander pad by daardie persoon verby. Ja, ons moet medelee hê, 'n hart soos die hart van ons verlosser. Nie net op tydelike gebied nie, maar geestelik om daardie persoon op te tel, sodat die Here ook in daardie man of vrou se lewe verheerlik kan word. Maar ek haas my, die volgende gedagte is die wysheid van bo, wat in ons lewe moet wees as ons waarlik in verootmoediging wil leef, is om onpartydig te wees. Nou hierdie woordjie onpartydig in die Grieks beteken adiakritos. Ek glo ek spreek dit reg uit. Maar vriende, dit beteken om nie bevooroordeel te wees nie. Onpartydig beteken om stabiel en standvastig te wees. Hoor nou. 'n saak uit te hoor en dan 'n regverdige oordeel te vel sonder om voor die tyd kant te kies. Ek wil vanavond vir u sê, sonder dat ek eers gemeente ken, in hierdie gemeente gaan dit soos in enige ander gemeente. Ons hoor 'n storie. Ons is geheiligde kinders van die Here, ons wil graag die pad met God stap. En broer A kom by broer B en hy sê, het jy gehoor? En wat doen ons? Sê ek hoor? En ons gesels lekker oor die saak, en ons maak ons bevinding, en ons vel ons oordeel, om dan net 2-3 weke later uit te vind, ons het so halwe waarheid gehoor. In die kort tydjie wat ek in die bediening is, het ek een ding uitgevind. Deur die Heilige Gees glo ek, het ek hierdie wysheid ontvang. Daar is altyd 3 kante in enige saak. Die kant van die een persoon, van die ander party, en dan kry jy die waarheid. Ek wil vanavond vir u vra, kind van God, hoeveel skade sal aan hierdie gemeente gedoen? Hoeveel skade sal in die eie lewe al gebring? Hoeveel mense het u miskien al vernietig, omdat u nie onpartydig in u lewe is nie? Die geheiligste kind van God kan vir hierdie saak vatbaar wees. Daarom is het nodig dat ons sal vra, Here, gee ons 'n hart met die wysheid van God gevul, om onpartydig te wees, om myself te onttrek, en die saak van buite te kyk, om 'n ware perspektief op hierdie saak te kry. Om neutraal te bly in 'n saak sal u groot verleentheid spaar. U mag miskien in die eenigheid vanaand dink, nou hoe pas hierdie dinge in by 'n lewe van verootmoediging? Vriende, as u partydig is, dan kan u nie 'n lewe van verootmoediging leef nie. Hoor wat sê die woord, Spreuke 24:23. Ook hierdie spreuke is van die wyse manne afkomstig. Hoor nou, om partydig te wees in die gereg is verkeerd. Hy wat vir die skuldige sê, jy het reg, die volke sal hom vervloek, die nasie sal hom verwens, maar met die wat onpartydig straf, gaan dit goed, en oor hulle kom die seën van voorspoed. As ons 'n saak aanhoor, dan is noodsaaklik om die partye by mekaar uit te kry, om 'n waarlike Godgewerkte oplossing vir die probleem te vind. Toets dit in die gemeente, en ek kan u waarborg, in hierdie gemeente sal u vooruit gaan van krag tot krag, en broer A sal nie by daardie deur inkom, en broer B by hierdie deur nie. Waarom nie? Want daar is nie partydigheid nie. Die Heilige Gees wat in die harte woon, weet wat in harte aangaan. En as ons openlik teenoor mekaar is, sal God verheerlik word in ons midde. Jakobus 3:17 sê, die wysheid van bo is onpartydig. Dit kies nie kant nie. Dit vel nie 'n oordeel voor die saak nie aangehoor is van al die kante nie. As ons by die werk en by die kerk anders as dit gaan lewe, sal dit in ons lewens reflekteer dat God nie in beheer is nie, maar onsself. Maar hierdie wysheid is ook verder ongeveins. Toe ek hierdie woordjie gaan navors het, het dit my letterlik aan die hart gegryp. Hoor wat beteken hierdie woordjie? Die woordjie in Grieks is anipokritos, en dit beteken om 'n onervare akteur te wees. Luister bietjie wat die betekenis. Om ongeveins te wees beteken om 'n onervare akteur te wees. Dit beteken om opreg te wees, eg te wees, waar te wees, nie 'n masker te dra nie, maar om altyd dieselfde te wees. Ek het nou die dag vir iemand gesê, ek dink die beste Hollywood sterre is vandag binne die kerk van Christus. Hoe dikwels sien ek met my eie oë, in my eie gemeente hierdie saak, en het ek al daaroor gepraat met die mense, ons groet nou vir broer A. En ons stap om en ons gaan drink koffie en ons praat van daar dieselfde broeder. Die Here sê ons kan nie in verootmoediging leef as hierdie saak in ons lewens is nie. U kan vanaand sê, u is hoe heilig. U kan die pad hoe lank met God stap. As u nie ongeveins is nie, kan God in jou lewe nie werk nie. Vriende, ek wonder hoeveel van ons sal die toets slaag van ongeveinsdheid. Is ons vanaand tevrede met die lewe wat ons leef? Dink vir 'n oomblik na daaroor. Is ons tevrede met die lewe wat ons leef? Of is ons vanaand besig om te veins en voor te gee wat ons nie is nie? Hoor wat staan in Romeine 12 vers 9 en 10. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eer betoning. Die liefde moet ongeveins wees. Dit beteken nie ons moet maar alles verdra van mekaar nie. Onthou die wysheid van God moet in sy totaliteit in my lewe wees. Maar moenie met 'n broeder nou praat in die bladskit of met 'n suster. En daar vandaan weggaan. En daardie een se karakter aantas. En daardie een se naam deur die modder sleep nie. Hoe sal ons ontvlug voor God? Wat alles hoor en wat alles sien. En wat aanskou wat sy kinders doen. Hoor wat sê 1 Timoteus 1 vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Ongeveinsde geloof. Weet jy wat sê Paulus hier aan Timoteus? Dat iemand wat sê hy is gered en hy leef nie so nie, het 'n geloof wat oneg is, hy gee voor. As u vanaand sê, behoort aan die Here, as ek vanaand sê, ek behoort aan die Here, en ek is 'n akeur in my lewe, en ek gee voor, en ek is oneg, en ek dra 'n masker, dan sien God en hy kyk in, en hy sê, my kind, het is nodig dat jy jouself sal verootmoedig by die kruis, sodat God se wysheid jou deel kan word, om in 'n lewe van verootmoediging te leef. 1 Petrus 1:22 sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid toe bly. Ons harte gereinig, deur die gees tot ongeveinsde broederliefde. Vanaand vir u vra, kan ons met vrymoedigheid sê, ek is ongeveins in my lewe. 'N groot saak. 'N saak wat ons elkeen vanaand voor die Here sal moet antwoord. Saak wat ons vanaand voor die Here in gebed sal moet kom lê en sê, Here, leer my om nie 'n akteur te wees nie, maar om in u lig te wandel, omdat ek weet u sien wat in hierdie hart aan die gang is. As 'n mens kyk na hierdie gedeelte in Jakobus die 3de hoofstuk, dan is dit so anders as wat die wêreld lewe. Die Here het vir ons so ander gedagte vir sy, as sy kinders, om te lewe in die wêreld daarbuiten. Hy wil nie ons moet soos die wêreld wees nie, hy wil juist sê ons moet anders leef. Ek sluit met die vraag vanavond, is u anders? As hulle vanavond na u kyk, na my kyk, kan hulle sê ons is rein voor God. Kan hulle sê ons wandel by die werk is rein, is onbesmet, is skoon voor die Here. Is ons vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Ek vra dat u die hoofde sal buig en dan voor God antwoord in hierdie aand. praat 'n paar oomblikke met die Here. Moenie vanaand dink aan die vrou, die lands u of u man of u kinders nie. Vra vir die Here, Here, is hierdie wysheid deel van my lewe?